Radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Indonesian.
Selanjutnya kita akan simak yaitu laporan dari koresponden kami di Indonesia, Mas Nur Hadi Sucahyo, tentang undang-undang disabilitas. Berikut laporan tersebut.
Pendengar, Indonesia selangkah lebih maju karena kini memiliki undang-undang disabilitas. Tetapi tentu saja undang-undang ini tidak muncul begitu saja karena merupakan buah dari perjuangan panjang kelompok difabel di seluruh Indonesia. Kali ini saya menghubungi Ibu Aryani Sukanwo, Ketua Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang Disabilitas yang berperan besar dalam keluarnya atau disahkannya undang-undang disabilitas oleh pemerintah. Apa saja manfaat undang-undang ini bagi kaum difabel di Indonesia? Berikut ini selengkapnya saya berdiskusi dengan Ibu Aryani Sukanwo.
Saya ingin minta komentar atau pendapat Ibu Aryani soal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Ya. Tentang penyandang disabilitas, ya.
Ya, itu. Apa menurut Ibu yang menjadi apa semacam dobrakan atau kemajuan dari undang-undang ini?
Ya, undang-undang ini sudah bisa menyebutkan tentang kewajiban negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu memang sudah disebutkan di situ. Itu ada berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Komunikasi, PUPERA, kemudian Perhubungan, Pelayanan Publik, tentang hak politik juga sudah banyak, yang pariwisata, olahraga, ya hampir lebih dari 18 kementerian lah yang ya sudah diberikan apa ya ini kewajibannya, ini yang harus dikerjakan, itu sudah ada gitu. Juga termasuk tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Ya, Komisi Nasional Disabilitas itu adalah, ya yes, kita inginkan semacam Komnas HAM atau semacam Komnas Perempuan gitu, yang tugasnya ialah untuk memajukan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, serta mengawasi implementasi dari undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini gitu. Yang itu semuanya anggotanya adalah penyandang disabilitas. Jadi di situ memang sudah di, kita kan memang undang-undang ini sebetulnya menjabarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nah, itu konvensi itu dijabarkan karena kok apa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 itu adalah undang-undang ratifikasi yang tentunya ada isinya adalah cuma prinsip-prinsip dan berbagai hak hak dari penyandang disabilitas, sehingga untuk implementasinya perlu dijabarkan. Makanya kita sudah bisa mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini. Gitu.
Seberapa lama pemerintah diberi waktu untuk membentuk komisi ini?
Komisi Nasional Disabilitas dalam waktu 3 tahun.
Apa yang perlu dilakukan untuk mendorong pemerintah barangkali lebih cepat dari 3 tahun dalam membentuk komisi ini menurut Ibu?
Itu ya memang kemauan pemerintah ya, tetapi kita yang penyandang disabilitas sendiri juga harus mendorong ke arah situ gitu. Karena saya pikir juga meskipun undang-undang itu sudah bagus seperti itu, tetapi penyandang disabilitas sendiri juga harus mendorongnya gitu. Undang-undang itu memang sebetulnya sudah banyak bermakna juga, tetapi sebetulnya kita belum puaslah dengan undang-undang itu, tidak sepenuhnya memenuhi keinginan dari penyandang disabilitas.
Bagian apa yang belum terpenuhi, Bu Aryani?
Ya, masalah umpamanya KPD tentang kartu penyandang disabilitas. Kan kita inginnya itu diterbitkan oleh Kemendagri ya, seperti adminduk, karena banyak penyandang disabilitas itu banyak yang tidak dimasukkan dalam KK, tidak punya akte kelahiran, dan juga banyak juga yang tidak punya KTP itu di daerah-daerah. Dan Kemendagri itu di Pak Lurah itulah paling dekat dengan rakyat.
Yeah.
Jadi ya, nah di dalam undang-undang ini dimandatkannya kepada Kementerian Sosial. Lah, kalau Kementerian Sosial mungkin ada dinas sosial lah di daerah. Tapi itulah di kabupaten. Nah, penyandang disabilitas di desa turun ke kabupaten kan repot.
Betul.
Tetapi kalau di kelurahan, itu kan semua orang mesti ke kelurahan kan. Nah, itu jadi juga rancu seperti itu. Kemudian memang undang-undang itu sudah undang-undang yang multisektor. Tetapi di situ disebutkan leading sektornya adalah Kementerian Sosial itu. Dan yang akan mengkoordinasikan semuanya adalah juga Menteri Sosial. Nah, ini kan jadi sudah undang-undang leading multisektor dikemas lagi menjadi ada leading sektornya. Padahal kan tidak perlu leading sektor. Karena apa ya? Kalau leading sektor itu harusnya Menko, bukan Menteri Sosial. Itu jadi masih selevel. Takutnya ya seperti dulu, seperti sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini, memang Kementerian Sosial itu menjadi leading sektor. Ya nggak jalan lah. Buktinya sampai sekarang kan diskriminasi masih terus jalan kan?
Berarti ada kekhawatiran juga dari kawan-kawan bahwa undang-undang ini tidak berjalan seperti seharusnya, begitu?
Ya, jadi jangan-jangan kegagalan yang diulang gitu loh. Tetapi untungnya ada Komisi Nasional Disabilitas. Dan ini kita inginkan memang benar-benar itu anggotanya adalah merupakan partisipasi penuh penyandang disabilitas. Jadi benar-benar sebagai fungsi pengawasan. Lah, dulu kan yang merencanakan pemerintah, yang melaksanakan pemerintah, yang mengevaluasi pemerintah, hasilnya kan tentu bagus, ya toh.
Iya. Tapi apakah nanti Komisi Nasional Disabilitas tidak bisa mendorong agar ada perbaikan-perbaikan ke depan dalam undang-undang ini atau paling tidak dalam implementasinya di lapangan?
Itulah yang kita harapkan. Untung masih ada itu sehingga ada partisipasi penyandang disabilitas yang bergerak. Ya, waktu kita kemarin itu, waktu kita mengadvokasi undang-undang RUU penyandang disabilitas, itu tahun 2014 ya, kita mulai memasukkan undang-undang itu Juni 2013 dan disahkan pada 17 Maret 2016, jadi kurang dari 3 tahun. Dan dalam waktu kita mengadvokasi RUU penyandang disabilitas itu, ada diskriminasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Semua itu isinya melarang disabilitas masuk di perguruan tinggi. Seorang tunanetra pun, disabilitas netra, itu tidak boleh masuk menjadi sastra Inggris, nggak boleh. Di pendidikan nggak boleh. Seorang disabilitas lungu bicara tidak boleh menjadi arsitek. Loh. Padahal kita sudah punya S2 arsitek yang tunarungu. Punya dokter gigi juga disabilitas lungu. Saya sendiri dari Gajah Mada, antropologi. Kok di situ nggak boleh? Kan aneh. Ya. Nah, itu dari SNMPTN. Akhirnya kan kan protes toh Kementerian Dikbud kita waktu itu kita somasi tapi tidak kurang berhasil. Akhirnya kita berjuang ke ombudsman. Nah, di ombudsman itu dipertemukan semua perguruan tinggi seperti Unhas, Unibraut, Brawijaya, UI, UNER, terus juga Unsri, Sriwijaya, itu semua berbagai perguruan tinggi dikumpulkan, mereka langsung minta maaf. Nah, di sini ini bukti bahwa penyandang disabilitas itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak, itu pemerintah itu ya yang diskriminasi itulah. Jadi KMB ini memang diharapkan penyandang disabilitas yang bergerak melalui KMB. Nah, jadi selama ini kita kan juga mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi melalui organisasi penyandang disabilitas yang kita tidak diberi dana sama sekali dan operasional dari pemerintah itu nggak ada. Nah, jadi itu kan geraknya jadi lamban. Tetapi kalau nanti ada KND di mana seperti Komnas non struktural toh dan dibayar oleh pemerintah, ada budgetnya dari negara, saya kira bisa lebih cepat.
Pendengar yang budiman, Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ariani Sukanwo, Ketua Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang Disabilitas yang telah mengawal hingga disahkannya Undang-Undang Disabilitas yang kini dimiliki Indonesia dan mulai efektif berlaku. Semoga kehadiran Undang-Undang ini setidaknya bermanfaat bagi saudara-saudara kita kaum difabel seperti selayaknya yang terjadi di negara-negara maju.
Itulah tadi wawancara koresponden kami di Indonesia, Mas Nurhadi Sucahyo, tentang Undang-Undang Disabilitas.